Gan eksports, gan imports, izejvielu imports ir saistītas lietas. Mēs saņemam diezgan daudz izejvielu, tās ir lētākas kā vidēji Eiropas Savienībā. Un bez šaubām, ja pašlaik mēs nesaņemam šīs izejvielas, tad mēs arī nevaram saražot eksportu. Mēs ražojam preci pievienoto vērtību un tad tālāk iet uz eksportu. Daudziem uzņēmumiem pašlaik jau krājumi beidzas, lai pārorientētos uz citiem tirgiem izejvielu. Tie ir daudz dārgāki un bez šaubām, ka tam ir vajadzīgs laiks. Tāpēc kopumā tā bilde ir saistīta izejvielu imports, transporta vienības, kuras stāv un bloķētas un neiet. Divu dienu vietā piegāde notiek divas nedēļas. Labi, ja vispār atnāk, var jau arī braukt ar Rumāniju vai kā, bet tas ir dārgāk. Tāpēc bez šaubām, ka tās ir lielas problēmas pārtikas uzņēmumiem, sevišķi lielie uzņēmumi, gan konditorija, gan maize, gan zīves, gan piena produkti, kur iet uz eksportu pat tiešo uz Ukrainu, kuri nevar principā reāli aizvest kravas un iespējamie zaudējumi, tiešām var būt arī pat lielāki, jo mēs tikai apstiemies lielos uzņēmumus, kuri ir eksportētāji vislielākie, bet ir arī pārējie uzņēmumi. Mēs tā ņēmām vidēji pusi no iespējamā Latvijas eksporta, tāpēc tas var būt arī vairāk.
Jūs teicāt, pusi no Latvijas eksporta, tas var ietekmēt vispār?
Pusi mēneša eksporta, jā. Nu, varētu tā būt, jo pašlaik tā situācija ir neprognozējama, tāpēc daudz uzņēmumi ir neziņā pašlaik, ko darīt, vai turpināt ražot uz Latvijas tirgu, vai uz eksportu, kur ir lielākas sodu sankcijas. Tas viss kopumā ir saistīts. Bet,
kādas sekas vai... mēs faktos tuvākajā laikā redzēsim, ja tā blokāde uz robežas turpināsies? Ko redzēs patērētāji un kas notiks ar uzņēmumiem?
Nu es, ziniet, es varu tikai modelēt. Šajā gadījumā var samazināties kaut kāds preču klāsts Latvijas tirgu, lai nodrošinātu eksportu, vai arī otrādi vietējais produkts paliks dārgāks, izejvielas, kas aizies līdz Latvijas veikalam, varētu būt dārgāks. Neprognozējama bilde, kas ir atkarīga no katras dienas situācijas, un mēs gaidām tāpēc izlēmīgu ārlietu ministrijas darbību, nevis vēstnieku līmenī, bet tieši ministra līmenī, vai pat augstāk, lai varētu atrisināt šo situāciju uz robežām, vai taisīt tranzīta koridorus steidzīgi, jo jāatbrīvo tās transporta vienības, kuras stāv un gaida, vienkārši gaida, jo nekur netiek. Un es īsti nesprotu to Polijas nostāju. Galu galā viņi visu laiku palīdzēja Ukrainai, tad savā starpā kaut kādu sīku, varbūt iemeslu dēļ, viņi rada problēmas arī citām valstīm. Ne tikai sev, kur viņi grib kaut ko panākt, vajadzētu skatīties lielākos apmēros un runāt augstākā līmenī, lai Polija novērstu šo radušo situāciju.